วัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับ19 เมษายน 2555นะครับอากาศกำลังร้อนมากเลยนะครับแดดก็ใสท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับแต่บางแห่งก็มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บางแห่งก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับรายการสารพันยามบ่ายนะครับก็จัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องวันนี้นะครับผมธดรธนกูลบริพันธ์ก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีเราก็คงจะมาพบกันในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับในช่วงของเวลานี้นะครับรายการสารพันยามบ่ายดำเนินการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องมีสาระน่ารู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสำนักนะครับสำนักต่อเนื่องก็สำนักการศึกษาต่อเนื่องเราก็มีบริการหลักที่เป็นหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอยู่2หน้าที่นะครับนั่นก็คือการให้บริการทางวิชาการแล้วก็การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ไปเลือกคัดสรรสาระน่ารู้ดีๆมาเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังนะครับวันนี้นะครับเราก็มีผู้มาจัดรายการ2ท่านนะครับก็ได้แก่คุณปิยนาถสวัสดีครับคุณปิยนาถ
สวัสดีค่ะ
แล้วก็คุณรัฐพวันสวัสดีครับคุณรัฐพวัน
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณรัฐพวันมาในรายการนี้บ่อยไหมครับ
อ๋อครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มารายการนี
้น้องใหม
่ฝึกไว้ครับฝึกไว้ครับเราก็ขณะนี้ครับเป็นรายการสดนะครับคุณรัฐพวันก็สามารถโทรเข้ามาคุยกับผู้จัดรายการผู้ดำเนินรายการได้เลยนะครับที่เบอร์025034156หรือว่า025047355นะครับแล้วก็ถ้ายังสนใจที่จะช่วยพัฒนารายการของเรานะครับก็สามารถติดต่อไปยังสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับที่หมายเลข025047711-2นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์ยังครับ
อ๋อยังค่ะยังใช้เบอร์นี้อยู่นะคะสามารถติดต่อเข้าไปติชมรายการได้นะคะหรือร่วมสนุกตอบคำถามใช่ไหมคะ
ครับอันนี้ก็หรือว่าทางอีเมลนะครับที่ ceoffice@stou.ac.ts นะครับครับวันนี้คุณปิยนาถนำเรื่องอะไรมาเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังบ้างครับ
อ๋อวันนี้นะคะเราก็จะมีโครงการดีๆของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะ
ในช่วงของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้ครับ
ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงการสัมฤทธิบัตรและก็สัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษานะคะ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็สิ่งละอันพันละน้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นสาระที่เราคัดสรรมาเสนอจะเสนอเรื่องอะไรบ้างครับ
ในช่วงของสิ่งละอันพันละน้อยนะคะเราก็จะมีวันนี้ก็ใกล้ๆเร็วๆนี้นะคะก็จะมีวันสำคัญใช่ไหมคะของเดือนพฤษภาคมอะค่ะคือวันฉัตรมงคลนะคะกับวันพืชมงคลก็จะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของวันสำคัญนี้มาให้รับทราบกันนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง
ได้หยุดราชการอีกแล้ว
ใช่แล้ว เราคัดสรรเฉพาะวันหยุดมาร้อนๆ นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นโครงการดีๆเกี่ยวกับการอบรมปฏิบัติธรรมนะคะส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในช่วงต่อไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็น10 เมนูอันตรายเสี่ยงอาหารเป็นพิษนะคะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าใน10เมนูนี้มีอาหารจำพวกใดบ้างนะคะ
ครับแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับตอนนี้เรากำลังเกิดแผ่นดินไหวนะครับตั้งแต่11 เมษายนที่ผ่านมาที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหลือเชื่อนะครับเรามาไหวที่ภูเก็ตของเราเองนะครับ
ใกล้ๆเรานี่เองนะคะ
ที่ภูเก็ตเลยนะครับ
ฟังดู
มารุยเนี่ยครับเป็นแนวแผ่นดินไหวท่านผู้ฟังดูจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับขนาดนี้อัพเซอร์ช็อกมันขึ้นไปประมาณ50 กว่าครั้งแล้วนะครับตลอดเวลาทีนี้ไอการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าไหวแรงนะครับตั้งแต่ 5.6 ขึ้นไปเนี่ยประมาณ 5.5 ขึ้นไปเนี่ยตึกสูงอาจเป็นอันตรายนะครับแต่ถ้าไหวต่ำลงมาจาก 5.5 เนี่ยบ้านเรือนที่ต่ำกว่า4ชั้นลงมาเนี่ยจะแตกสลายจะพังนะครับ
มันแรงขนาดนั้นเลย
ไม่มันถ้าไหวแรงตึกสูงพังถ้าไหวค่อย
ไหว
เปี้ยพัง
อ๋อเหรอคะ
มันเป็นเงื่อนไขของการเกิดแผ่นดินไหวที่แปลกนะครับถ้าไหวแรงๆเนี่ยตึกใหญ่ทลายแต่ถ้าไหวแรงๆเนี่ยตึกเล็กไม่เป็นไรเลยทีนี้ไหวค่อยเนี่ยตึกเล็กพังนี่ฟังแล้วสับสนนะครับถ
้
าแผ่นดินไหวต่ำกว่า5ลงมาตึกบ้านที่เตี้ยๆเนี่ยจะพังนะครับแต่ถ้าไหวเกิน5ขึ้นไปเนี่ยบ้านเล็กไม่เป็นไรเลยแต่ตึกสูงพังอันนี้คือเงื่อนไขของแผ่นดินไหวครับถ้ามีเวลาเหลือนะครับก็จะนำเสนอมาว่าไอ้1500เลื่อนในประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็แนวโน้มที่มันจะเกิดเป็นยังไงแล้วทำไมมันเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นหรือว่าจะเอาพุทธธรรมนายอันนี้ก็คงไม่ได้เอามาเสนอให้ทุกฟังวันนี้ครับ
จาก
ไปค
้
นจากอินเทอร์เน็ตไปแล้วครับโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงก่อนครับ
จนกับตัวเองมันน่าเลือกเกินใครใครเขาก็ยังแปลกใจเลยที่ไม่มีคู่ครอง ใจมันนานหลายปีมีกล้าใกล้เจอสักทีเจอกี่ครั้งก็ยังเป็นอยู่เช่นเคยคุยกับตัวเองทำไมต้องกลัวเจอที่ไรใจมันเต้นรัวทั้งที่บอกกับตัวเอง
ก็มาเข้าสู่รายการสารพันยามบ่ายกับสสตนะครับช่วงนี้ต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับคุณปิยนาถก็จะนำเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิต
ไม่ใช่ค่ะโครงการสัมฤทธิบัตรเฉยๆค่ะ
ยัง
ไม่บัณฑิตนะคะเดี๋ยวบัณฑิตจะเป็นอีกช่วงนึงนะคะก็ฟังเพลงเบาๆไปแล้วก็อย่าเพิ่งหลับกันนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักโครงการสัมฤทธิบัตรกันนิดนึงนะคะโครงการสัมฤทธิบัตรนี่นะคะคือโครงการที่เราได้นำชุดวิชาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอะค่ะคุณธันดรมาเปิดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษานะคะซึ่งชุดวิชาในหลักสูตรของปริญญาตรีทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนี่นะคะมีทั้งหมด12สาขานะคะมีมากกว่า250ชุดวิชานะคะก็เอามาเปิดให้ผู้ที่สนใจจะเพิ่มพูนความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาหรือไม่มีก็ได้นะคะสามารถเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองหรือพัฒนาการทำงานของตัวเองอะนะคะได้นำมาให้เลือกเรียนนะคะสามารถคือเราไม่ได้จำกัดวุฒิเพศวัยอายุนะคะในส่วนของโครงการสัมฤทธิบัตรคือผู้ที่สนใจเรียนได้เลยสามารถสมัครมาทดลองเรียนเป็นหลักสูตรทางไกลกับมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะก็จะเป็นชุดวิชาทั้งหมดเนี่ยในของทุกสาขาเอามาให้เลือกเรียนครั้งหนึ่งเนี่ยการลงทะเบียนจะลงได้ไม่เกิน3ชุดวิชานะคะต่อ1รุ่นปีหนึ่งเนี่ยเราจะเปิดโครงการสัมฤทธิบัตรทั้งหมด4รุ่นนะคะซึ่งรุ่นแรกเนี่ยก็จะของปีนี้จะเริ่มได้ที่รุ่นที่79ตอนนี้ปิดรับสมัครไปแล้วนะคะเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมแล้วตอนณปัจจุบันนี้จะเป็นรุ่นที่80ของเดือนเมษายนนะคะเราจะเปิดรับถึงเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งโครงการสัมฤทธิบัตรตัวนี้เนี่ยผลประโยชน์ที่จะได้รับคือผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนแล้วก็นำไปโอนเข้าสู่โครงสร้างปกติของมหาวิทยาลัยได้ถ้ามีการวางแผนดีๆนะคะคือผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กันกับการลงทะเบียนปกติได้ก็จัดสรรตารางเรียนนิดนึงนะคะแล้วก็ดูว่าช่วงใดที่คุณมีเวลาว่างเสริมลงสัมฤทธิบัตรก็จะสามารถทำให้คุณจบเร็วขึ้นนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับในข้อแรกนะคะส่วนข้อที่สองสำหรับน้องๆที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษาคือในระดับมัธยมศึกษาปีที่6นะคะก็สามารถลงเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรเราจะใช้คำว่าโครงการเรียนล่วงหน้านะคะตัวนี้สามารถลงทะเบียนเรียนแล้วก็เรียนเก็บสะสมชุดวิชาซึ่งให้เป็นชุดวิชาที่อยู่ในโครงสร้างปริญญาตรีที่น้องๆตั้งเป้าหมายว่าจะเรียนกับมหาวิทยาลัยในอนาคตนะคะสามารถลงเก็บไปเรื่อยๆแล้วพอน้องๆได้วุฒิม.6ปั๊บ มาสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถเอาตัวนี้โอนเข้าสู่โครงสร้างปกติได้แล้วก็จะใช้วิธีเรียนเก็บในชุดวิชาที่เหลืออาจจะไม่เยอะแล้วทีนี้ก็อาจจะจบปริญญาตรีได้เลยนะคะอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าน้องๆที่ไม่ได้เรียนมาคือไม่เต็ม4ปีพอจะเข้าใจไหมคะคุณธนร
เข้าใจดีเลยครับ
เพราะว่า
ก็กำลังจะรณรงค์ว่าลงทะเบียนครั้งหนึ่งเนี่ยสูงสุดไม่เกิน6ชุดวิชา
ค่ะ
เพราะว่าคนเก่งๆเนี่ยเขาสามารถจะสอบได้เพราะว่าข้อสอบส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นประเด็นไม่รู้มันติดขัดอะไรผมก็ยังสงสัยอยู่ทุกวันนี้ว่าคนเขาจะเรียนกันว่าบังคับให้ลงแค่3ชุดนะครับอันนี้จะต้องไปดำเนินการเสนออธิการบดีท่านใหม่นะครับ
จะต้องรับเรื่องนี้มาเป็นเรื่องต่อไปใช่ไหมคะก็เดี๋ยว
ถ้าปกติลงได้4เพราะว่าเราสอบเสาร์2วัน2คาบอาทิตย์2คาบลงได้4
ครั้งนี้คือก่อนจะเรียนเนี่ยยังไง
ก็ต้องศึกษาโครงสร้างเพราะว่าไม่ใช่หลัก
ส
ูตรปริญญาตร
ีใช่ต้องศึกษาโครงสร้างนิดนึงอ่ะนะคะว่าสมมุติว่าเราตั้งเป้าว่าจะเรียนในสาขาเนี้ยลองดูว่าโครงสร้างนั้นเนี่ยเขาจะบังคับให้คุณเรียนกี่ชุดวิชานะคะในกรณีที่น้องๆจะเป็นเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าดูก่อนว่าในโครงสร้างเนี่ยต้องบังคับให้เรียนกี่ชุดวิชาเราก็ลงทะเบียนเก็บตามนั้นไปเลยพอถึงเวลาปั๊มน้องๆได้วุฒิม.6มาสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็โอนเข้าเลยก็อาจจะเหลืออยู่สักไม่กี่ชุดวิชาละก็สามารถจบปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยได้แล้วนะคะ
หลักสูตรปริญญาตรีเราก็คือ24ชุดวิชา
โดยประมาณค่ะก็อยู่ประมาณนี้ก็ยังไงก็ต้องศึกษาโครงสร้างนิดนึงสำหรับเอกสารการสมัครเนี่ยนะคะก็จะมีรูปถ่าย1นิ้วนะคะ2รูปสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะสนใจรายละเอียดก็คือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าปัจจุบันเป็นรุ่นที่80หรือยังไม่พร้อม80ก็ไปดู81คือปีนี้เราจะเปิดตั้งแต่79 80 81 82นะคะก็จะหมดที่รุ่น82ณปัจจุบันคือ80ก็เข้าไปดูในรุ่นที่80แล้วก็ดูว่ามีชุดวิชาอะไรเปิดบ้างอยู่ในโครงสร้างของเราหรือเปล่าแล้วก็เลือกลงทะเบียนอาจจะลองมาก่อนสัก1ชุดก็ได้ไม่จำเป็นต้องลงทีเดียว3ชุดเอาแบบว่าสบายๆนะคะถ้าเป็นคนทั่วไปก็สามารถดูว่าชุดวิชานี้เราอยากจะรู้เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มก็ลงได้ไม่จำกัดว่าจะต้องเรียนเต็มโครงสร้างของมหาวิทยาลัยอาจจะเลือกเรียนเป็นบางชุดวิชาเอาไปเสริมการทำงานของเราก็ได้นะคะสนใจก็เข้าไปดูที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เลือกไปที่โครงการสำลิดที่บัตรนะคะคลิกเข้าไปที่รุ่นที่80ปัจจุบันก็จะมีให้เห็นทั้งหมดว่ามีสาขาอะไรเปิดบ้างนะคะถ้าหรือไม่เข้าใจยังไงก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะคะ025047711-2นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามและให้ความกระจ่างในส่วนของโครงการมากขึ้นนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวฟังมาช่วงต่อไปมาดูโครงการสมิทธิบัตรบัณฑิตศึกษานะคะ
แค่ลองฟังเสียง
ครับก็คงต่อนะครับในช่วงของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับแต่งวดนี้เป็นของระดับปริญญาโท
ใช่ค่ะเรียกว่าโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษานะคะค
ือเปิดมานานยังคะโครงการเนี้ย
ก็
เปิดปิดเหรอ
ไม่ใช่ค่ะคือเปิดมานานแล้วแล้วมีช่วงนึงที่เราหยุดพักไปเพราะว่ามีการปรับโครงสร้างชุดวิชาจาก5หน่วยกิจเป็น6หน่วยกิจนะคะทีนี้ก็ได้หยุดพักไปประมาณปีเสร็จๆและตอนนี้ก็เปิดรับแล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่18 19ค่ะโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตนี่ก็จะต่างกับโครงการสัมฤทธิบัตรตรงที่ว่าจะเป็นชุดวิชาในระดับปริญญาโทนะคะก็คือบัณฑิตศึกษาเอามาเปิดให้ผู้สนใจได้เลือกเรียนเหมือนกับโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะเพียงแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตคุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน2ชุดวิชาต่อ1รุ่นนะคะและมีข้อแม้ที่สำคัญคือต้องไม่เป็นการลงทะเบียนเรียนควบคู่กับการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาปโทปกติของมหาวิทยาลัยนะคะคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะค่าลงทะเบียนของโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษานี่ก็จะอยู่ที่ 11,200 บาทนะคะต่อ1ชุดวิชาอาจจะดูแพงไปนิดนึงนะคะคุณธันดรแต่ว่าจริงๆแล้ว
ไม่มีนะเยอะ
จริงๆแล้วนี่ถ้าเทียบกับมหาลัยข้างนอกนี่ของเราถูกกว่านะคะก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าใน1ชุดวิชาของเรานี่คือ6หน่วยกิจนะคะก็คือที่อื่นเนี่ยเขาจะคิดเป็นหน่วยกิจถูกไหมคะแต่ของเราเรียกว่าชุดวิชาผู้เรียนเนี่ยนะคะก็จะมีข้อแตกต่างกับโครงการสัมฤทธิบัตรตรงที่ว่าต้องมีการเข้ามาทำกิจกรรมสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มหรือกิจกรรมแบบผ่านระบบออนไลน์กับมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วไอ้โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตเนี่ยก็คือเหมือนคุณลงทะเบียนปริญญาโทปกตินี่แหละค่ะเวลาคุณลงทะเบียนเพียงแต่ว่าคุณใช้ชื่อว่าผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาเท่านั้นเองแต่เวลาเรียนหรือเวลาทำกิจกรรมคุณต้องมาเข้ากลุ่มเรียนและก็ทำกิจกรรมกับนักศึกษาปริญญาโทปกติของมหาวิทยาลัยอะนะคะซึ่งผู้ที่เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตตัวนี้เนี่ยสามารถเรียนแล้วก็เก็บสะสมชุดวิชาได้เหมือนกับโครงการสัมฤทธิบัตรแล้วเอามานำมาโอนเข้าสู่โครงสร้างของปริญญาโทได้นะคะก็ไม่ต่างกันตรงที่ว่าคุณต้องศึกษาโครงสร้างของชุดวิชาไอสาขาที่คุณสนใจนะคะว่าคุณอยากจะเรียนในสาขาไหนถ้าคิดจะเรียนปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็นำมาโอนเข้าสู่โครงสร้างปกติได้มีข้อแม้นิดนึงสำหรับผู้ที่เรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาแล้วจะโอนเข้าสู่โครงสร้างปกตินั่นคือหมายความว่าคุณต้องสอบได้ในระดับ B เท่านั้นคือเกรด3ใช่ไหมคะคุณนันดรก็คือต้องเป็นในระดับ B เท่านั้นถึงจะโอนได้อันนี้ก็คือต้องคัดจริงๆ
ต่ำกว่า B ก็ตกไปแล้ว 3.25 นะ
ค่ะก็มี
ต่ำกว่า 3.25 ก็ถือว่า
ไม่ผ่านแต่ว่าไม่สามารถโอนได้เท่านั้นเองนะคะทั้งนี้ถึงแม้ไม่โอนคุณก็จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรเป็นใบเพื่อรับรองความรู้ว่าคุณได้ผ่านชุดวิชานั้นๆ นะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกลอาจจะลองเรียนกับโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาก่อนก็ได้นะคะคือไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนปริญญาโททั้งชุดเต็มรูปแบบนะคะอาจจะลงเรียนมาแค่1ชุดวิชาแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะคุณสามารถเรียนได้ไหมในระบบการเรียนการสอนทางไกลกับมหาวิทยาลัยเรามีข้อกำหนดอะไรบ้างลองศึกษาดูโอเคว่าเรียนแล้วผ่านสนใจว่าเราเรียนกับมหาวิทยาลัยได้แน่นอนลงเต็มตัวเลยก็ได้หรือว่าถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมอาจจะลงเก็บไปทีละนิดละนิดทีละชุด2ชุดอะไรงี้แล้วแต่ภาคการศึกษาก็จะได้ไม่หนักเกินไปนะคะก็เอาโอนได้เหมือนกันแต่ข้อแม้คือคุณต้องสอบผ่านในระดับ B เท่านั้นนะคะค่าลงทะเบียนจริงไม่แพงนะคะคุณธันดร 11,200 บาทนี่ตกไปหน่วยกิจละ 1,500 อะค่ะก็มีค่าอย่างอื่นเล็กน้อยเท่านั้นเอง
ครับถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยบางแห่งนะครับ
ที
่ศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยเขาปริญญาโทเขาหน่วยกิจละร้อยเดียวอะ
อันนี้เราไม่วิจารณ์ดีกว่านะคะแต่ว่าอันนี้6ชุดซึ่งโครงสร้างปกติของปริญญาโทนี่อยู่ที่ประมาณ40ถึง42หน่วยกิจใช่มั้ยคะ
36หน่วยกิจครับ
ก็เริ่มที่36แต่สูงสุดไม่เกิน42อ่ะนะคะก็ลงทะเบียนดูของสัมฤทธิบัตรบัณฑิตนี่จะต่างกับสัมฤทธิบัตรตรงที่ว่าเราจะรับปีนึงแค่2รุ่นเท่านั้น
ครับสรุปได้ง่ายนะเรียนปริญญาโทเนี่ยง่ายกว่าปริญญาตรีเยอะเลยนะครับ
คุณธันดรได้ผ่านมาแล้ว
ชุดวิชาก็น้อยกว่าเรียนกับอินเดียเซมเหมือนคล้ายๆกันแต่ลึกไปนิดนึง
ค่ะถ้ายังไงสนใจก็ผู้เรียนเนี่ยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูที่ www นะคะ stou.ac.th เหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกไปที่โครงการสัมฤทธิบัตรก่อนแล้วก็ถึงไปเลือกที่โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาอีกครั้งนึงนะคะหรือถ้าจากตรงนี้ข้อมูลไม่ชัดเจนคุณอาจจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่025047711-2นะคะสำหรับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ต่อยอดจากสัมฤทธิบัตรและก็เป็นโครงการดีๆที่น่าสนใจจริงๆนะคะอยากจะแนะนำ
ครับช่วงนี้ก็คงพักสักครู่ก่อนครับ
ค่ะ
ดทนเวลาที่ฝนพร่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจะฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ
ในช่วงของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้ก็ยังเหลืออีกเรื่องนึงครับก็คงเป็นหน้าที่ของคุณนพวรรณแล้วนะครับที่จะต้องนำเสนอว่าโครงการอบรมปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรเป็นยังไงครับ
ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่น่าสนใจในสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะสำหรับโครงการอบรมปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ85พรรษานะคะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะของการจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะ1ก็คือเพื่อร่วมเถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ2ก็เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนะคะได้มีส่วนร่วม
ก็คือหมายถึงว่าบุคคลภายนอกก็สามารถเข้าร่วมได้
ใช
่
ค
่
ะก็คือเข้ามาร่วมกันปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็3นะคะวัตถุประสงค์1ก็คือเพื่อฝึกหลักในการที่ให้เราอยู่ในขอบเขตที่ดีงาม ให้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการเหมือนทำความดีเพื่อประโยชน์ของตัวเองและส่วนรวมนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะคะก็เพื่อเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นประโยชน์ของตนเองและสังคมนะคะแล้วก็มีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะ
ตอบสรุปว่าอันนี้คือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อที่ตรงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะคะของการจัดโครงการนี้นะคะก็คือนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถนะคะก็คือปีนี้นะคะเราจะรับกันในจำนวนที่88คนเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเราจะมีการจัดอบรมเป็น2รุ่นนะคะปีนี้พิเศษหน่อยคือเราจะจัด1รุ่นเลยก็คือ
ไปครั้งเดียวเลย
ใช่ไปครั้งเดียว
แล้วทั้งหมดคือ88ท
่
าน
ใช่ค่ะก็คือจะไป1ครั้งเดียว88ท่านในปีนี้นะคะ
ตอนนี้มีผู้สนใจเยอะหรือยังคะ
ปีนี้นะคะรอบนี้นะคะก็ประมาณสัก61ท่านได้แล้ว
ก็คืออันนี้เราจะคัดเหมือนกับว่าใครมาก่อนนี้มีสิทธิ์ก่อนด้วยไหมคะ
ถูกต้องค่ะก็คือถ้าใครมาก่อนก็คือจะมีสิทธิ์ในการรับเข้าเลือกก่อนแล้วก็อีกหนึ่งข้อแม้ที่เราเลือกก็คือผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติน
ะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามมาได้ใช่ไหมคะ
สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถมาสมัครโดยตนเองได้ในที่อาคารสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะอาคารตีสอนชั้น3นะ
คะ
แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถเข้าไปได้คือสามารถไปโหลดใบสมัครนะคะในเว็บไซต์ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องได้นะคะก็คือ www.stou.ac.th นะคะก็คลิกเข้าไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะค่ะ
หรือโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้เต็มหรือยังนะคะ
ใช่ค่ะก็เบอร์สอบถามนะคะ02ค่ะ504-7731-32นะคะ
ก็จะมีเสียงน่ารักน่ารักเป็นคนคอยตอบคำถามในข้อนี้ให้นะคะ
ใช่ค่ะ
คือคุณนพวรรณนั่นเอง
ค่ะนอกจากนั้นนะคะสำหรับวันเวลานะคะก็คือในการจัดนี้คือเราจะจัดกันวันที่16-18เดือนพฤษภาคมนะคะ
เร็วๆนี้เองนะคะ
ใช่แล้วค่ะก็สถานที่เราจะไปก็คือวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการนี่เอง
สมุทรปราการค
่
ะ
ใช่ค่ะไม่ไกลนะคะแล้วก็รูปแบบในการจัดกิจกรรมก็คือจะมีการบรรยายธรรมนะคะมีการฝึกสมาธิพัฒนาจิตแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีการบรรยายโดยพระวิทยากรนะคะถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะ
ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะ
ใช่ค่ะยังไงถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาสมัครได้ตอนนี้ยังไม่เต็มนะคะ
ค่ะรีบๆนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็ยื่นไปสมัครก่อนสามารถมีสิทธิ์ก่อนนะคะเอาเป็นว่าแบบนั้น
แบบนั้นถ้าใครมาก่อนก็มีสิทธิ์ก่อน
ก็จะมีคำถามเลยว่าเสียตังค์ไหม
เอาไม่เสียตังค์
ไม่
ฟร
ี
ค่ะฟร
ี
อันนี้เรื่องใหญ่เลยอันนี้ฟรีค่ะ
มีรถรับส่งไหม
มีค่ะ
มีค่ะ
ก็ยังไง
แสดงว่าไม่เสียอะไรเลย
ไม่เสียอะไรเลยค่ะเป็นโครงการดีๆและฟรีค่ะอันนี้มีผู้สนใจเยอะนะคะตอนนี้ก็โทรเข้ามาส่งใบสมัครเข้ามาเยอะมากบางท่านนี่ไปถึง10ครั้งใช่นะคะ
ใช่ค่ะ
ติดใจมากก็ไปถือว่าเป็นการไปทำสมาธิทำจิตใจให้สงบนะคะ
ดังนั้นผมจะออกวิจัยสถาบันแล้วว่าไปมาแล้วเนี่ยเกิด
ได้อะไร
บ้างนะฮะอันนี้กำลังทำโครงการเดี๋ยวขออนุมัติทำวิจัยเลยนะครับเพราะว่าสมาชิกผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็หลายร้อยคนละน่าจะเป็นประชากรในการตอบแบบสอบถามได้อย่างน้อยก็คงน่าจะ150คนละก็จะเป็นผลการวิจัยเอาเฉพาะในมหาวิทยาลัยนี้ก่อนนะครับ
เพื่อเอาไปปรับปรุงใช่ไหมคะว่าโครงการเราควรจะพัฒนาหรือปรับปรุงไปด้านไหนนะ
อันนี้ไม่ได้ถามเฉพาะคนไปปฏิบัติธรรมนะจะถามคนข้างๆด้วยว่าเพื่อนเราที่ไปปฏิบัติธรรมมันกลับเราดีขึ้นไหมนิสัยเคยด่าเพื่อนๆเดี๋ยวนี้เลิกเลยอย่างประเภทนั้นนะครับ
อันนี้ต้องแล้วแต่มุมมองนะคะบางคนก็มันพูดยากนะคุณดอนบางคนก็อาจจะดีขึ้นหรืออาจจะ แย่ลงไปเลยอันนี้แล้วแต่มุมมอง
เนี่ยแล้วก็ดูจากแบบวิจัยผลวิจัยกันแล้วกันนะครับไม่เกิน
นั้นทำผลวิจัย
ประมาณสักตุลาเนี่ยคงจะแล้วเสร็จนะครับ
ใช่
ใช่ให้รุ่นที่กลับมาก่อนแล้วก็แบบสอบถามก็จะออกไปเลยครับช่วงนี้คงพักสักครู่ก่อนครับ
ค่ะ
ไม่มีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแค่ทำนองถ้าดีคนที่เป็นคำร้องมาเติมทำนองชีวิตให้เต็มขาดคนร่วมฝันแลกเงินด้วยงานเงื่อเม็ดเข้มเข้มให้เจ้านายนำเสียงเข้มเข้มชี้นิ้วสั่งงานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอเคยรู้สึกคล้ายกันหรือไม่ชีวิตลูกจ้างห่างบ้านมาไกลแม้ว่าเดียวได้ปล่อยไหมคนดีทำงานไม่ไกลเจอหน้าทักทายตามพร้อมทุกทีแต่จริงๆแล้วลุ้นเต็มที่ชาตินี้จะมีโอกาสบอกไหมกำลังใจเป็นอะไรที่เข้าใจกันก็เลยอยากมีเธอเป็นแฟนหากได้ควงแขนกับเธอคงสุขดังฝันเฝ้าแอบมองเธอพอลืมเหงาไปวันประสาคนคุ้นหน้ากันเดียวได้ของคนไกลบ้านแค่หันมาสบตากันสักครั้งต่อวันแทนการเฉยเมยหรือเธอจะให้โอกาสเลขหมายสร้างความคุ้นเคยโทรมาฟังถ้อยคำเฉยเฉยที่ใช่เฉลยทุกอย่างในใจคนพอคุยได้ถามทุกสุขให้กำลังใจเป็นอะไรที่เข้าใจกันก็เลยอยากมีเธอเป็นแฟนหากได้ควงแขนกับเธอคงสุขดังฝันเฝ้าแอบมองเธอพอลืมเหงาไปวันประสาคนคุ้นหน้ากันที่เธอไม่รู้ความจริงบ้างเลยเฝ้าแอบมองเธอพอลืมเหงาไปวันประสาคนคุ้นหน้ากันที่เธอไม่รู้ความจริงบ้าง
ครับก็มาสู่ช่วงของสิ่งละอันพันละน้อยกับสสตที่นำมาเสนอนะครับก็คงต่อจากครั้งที่แล้วนะครับผมมาดำเนินรายการครั้งที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงแผ่นดินไหวนะครับอันสืบเนื่องมาจากว่าแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซีย 8.6 ริกเตอร์นะครับแล้วจากนั้นต่อมานะครับก็ ปรากฏการเหลือเชื่อคือ after talk ต่างๆที่ตามมาอย่างมากมายวันที่16เมษายนนะครับที่ผ่านมานี้เองปรากฏว่ามันเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยนะครับนั่นก็คือที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะครับก็นับว่ามันเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดในประเทศไทยนะครับที่บางคนอาจจะยังบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้แผ่นดินไหวเนี่ยมันมีกรณีเกิดได้อย่างไรนะครับก็เกิดจากสมัยก่อนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับเพิ่งมารู้เมื่อประมาณ20ปีมานี้เองนะครับปรากฏการแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นปรากฏการที่มีอะไรก็ไม่รู้เลยครับเขาเรียกว่าเขาไม่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
แล้วสรุปว่าจะรู้ไหมคะ
ไม่รู้แน่นอนไม่มีทางรู้นะครับว่ามันมีอิทธิพลบางอย่างอยู่ใต้ผิวโลกนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับพุ่งไปสู่บริเวณทุกส่วนของโลกเลยนะครับไกลเป็นหมื่นกิโลเมตรเครื่องวัดก็ยังวัดได้นะครับไหวที่ประเทศไทยฝั่งโลกนึงก็อย่างอเมริกาเขาก็วัดได้ว่ามันไหวมันทะลุข้ามโลกไปเลยนะครับทีลองมาดูนะครับว่าไอ้จ่าธรณีพี่โลดเนี่ยรู้สึกถึงคลื่นใต้แผ่นดินมันมีอะไรบ้างโบราณกาลนะครับโบราณเขาก็กลัวนะครับว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยกวีโฮเมอร์สมัยกรีกโอ้โหสมัยกรีกนี่ก็หลายพันปีนะครับ 3-5,000 ปีก็บอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากเทพเจ้าชื่อโพไซดอนอยู่ใต้ท้องทะเลมหาสมุทรพิโรธนะก็พิกก็สร้างให้แผ่นดินไหวขึ้นมาขณะที่คนจีนโบราณก็บอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากพญามังกรที่อยู่ใต้แผ่นดินเนี่ยขยับตัวนะครับเคลื่อนไหวลำตัวแล้วก็ส่งเสียงทำรามนะคนจีนก็บอกพญามังกรที่ไปดูญี่ปุ่นมากนะครับญี่ปุ่นก็บอกว่าเทพเจ้าเป็นปลาเขาเทพเจ้าปลาเขาชื่อนามาสึนะครับปลาที่นามาสึเนี่ยสะบัดหางนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็เทลิสนะครับเทลิสผู้เป็นปราชญ์ก่อนสมัยพุทธกาลก็กล่าวว่าเฮ้ยไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่จริงหรอกเขาปฏิเสธนะครับเขาก็บอกว่าการไหลของคลื่นในมหาสมุทรนี่แหละเป็นต้นเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะอันนี้โบราณกาลนะครับแล้วมนุษย์ก็จะเริ่มเข้าใจดีเมื่อประมาณ20ปีมานี้เองนะครับว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้ก็คือเขาก็เกิดจากที่ว่ามีรอยเลื่อนในไม่ว่าจะเป็นบนแผ่นดินหรือในมหาสมุทรนะครับรอยเลื่อนเนี่ยมันมีอยู่3แบบแบบที่1ก็คือรอยเลื่อนแบบปกติเลยแล้วก็รอยเลื่อนแบบย้อนขึ้นย้อนลงแล้วก็เลื่อนแนวระนาบนะครับทีนี้เลื่อนรอยเลื่อนที่จะเกิดความรุนแรงมากที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นที่ลอยเลื่อนย้อนลอยปี17ไอ้ปี2547นะครับที่เกิดสึนามิขึ้น6จังหวัดภาคใต้ของเราโดนเข้าไปที่เมียนมานะครับศรีลังกาตายไปตั้ง 200,000 กว่าคนนะครับอันนั้นคือเกิดสึนามิใหญ่นะครับแล้วก็เกิดมาตามลำดับทีนี้มาดูประเทศเราดีกว่าเนาะเรามาดูประเทศไทยเราก็ว่าแล้วไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยมันยังมีลอยเลื่อนที่ก็ถือว่ายังมีพลังหมายว่าจะเกิดได้ตลอดเวลาเนี่ยมันมีถึง15รอยเลื่อนนะครับ
คือต้องเป็นที่เฝ้าระวังอยู
่อันนี้คืออยู่ในแผนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยากรมธรณีวิทยาเลยเน
ี่
ยคือเราจะไล่ไปเลยนะครับว่ารอยเลื่อน15รอยเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับรอยเลื่อนแม่จันอยู่ภาคเหนือนะครับแม่อิงปัวน่านแม่ฮ่องสอนแม่ทานะครับพะเยาอันนี้อยู่ภาคเหนือแม่ยมเถินในกลุ่มลำอุตรดิตถ์ท่านะครับอันนี้คือกลุ่มภาคเหนือจังหวัดในภาคเหนือที่ก็ไปอุตรดิตถ์กับท่าแขกก็ไปทางอีสาน
อ๋ออีสาน
ครับอุตรดิตถ์ยังอยู่เหนือนะครับแล้วก็ท่าแขกเมยก็อยู่จังหวัดตากแม่น้ำเมยฮะเมยก็แม่สอดนะฮ
ะ
แล้วก็ไปศรีสวัสดิ์จุมมืออยู่เมืองกาญนะครับเจดีย์สามองค์อยู่เมืองกาญแล้วก็ระนองแล้วก็มะรุ่ยนี่ก็คือที่ศรีสุนทรอำเภอถางจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับเป็นรอยเลื่อนคือคลองมะรุ่ยยาวประมาณ150กิโลเมตรรอยเลื่อนนี้นะครับอันนี้เขาก็นักวิทยาศาสตร์เขาก็มาวัดกันแล้วด้วยว่าแล้วก็ตอนเนี้ยที่มะรุ่ยเนี่ยกำลังก่อปัญหานะครับเพราะว่าบ้านเรือนเสียหายนับร้อยหลังแล้วนะครับเพราะมันไหวค่อยที่ผมบอกแต่ต้นรายการว่าถ้าไหวไม่เกิน5เนี่ยบ้านเตี้ยทั้งหลายมันจะพังถ้าไหวเกิน 5.5 ขึ้นไปตึกสูงมันจะพังบ้านเล็กบ้านเตี้ยจะไม่พังที่บอกไปแล้วทีนี้ไอ้มารุ่ยนี่ก็คือกำลังก่อปัญหาครับถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆก็คงจะ after shock ตามมาเนี่ยเขาบอกว่าเกิน50ครั้งแล้วนะครับอันนี้คือปัญหาว่าแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวเราเนี่ยถ้าจะเอาจะให้เจาะลึกลงไปนะครับโอ้โหมันก็มีมากมายนะครับผมเตรียมเอกสารมาถึง16หน้านะครับแต่ผมไม่สามารถจะนำเสนอได้เพราะว่าเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยววันต่อไปทีนี้ก็คงไปเข้า
ใช่ไหมคะ
ครับทางหนังสือพิมพ์นะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็จะมีพิมพ์เข้ามาแผ่นดินไหวเข้าไปคำเดียวนะครับก็จะมีให้เลือกเป็นแสน
ใช่ค่ะ
ถึงแสนเว็บนะครับครับเรามาต่อกันที่วันสำคัญของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมเลยดีกว่านะครับ
เอาเรื่องเบาๆนะคะ
เบากัน
ไม่พักเลยเพราะว่าเหลืออย่าง
ต่อเลยละกันนะคะ
เริ่มเลย
ค่ะสำหรับวันสำคัญนะคะที่จะมาถึงในเดือนหน้านี้นะคะวันแรกเลยนะคะคือวันที่5พฤษภาคมนะคะนั่นก็คือวันฉัตรมงคลนั่นเองนะคะ
จริงแล้วก่อนหน้านั้นเราจะมีอีกวันนึงใช่ไหมคะ
วัน
ที
่1
อันนี้คือทุกคนเฝ้ารอ
ใช่แล้ว
คือวันแรงงาน
แต่เราไม่ได้หยุด
วันแรงงานนี้ก็ถือว่าเป็นสากลนะครับ
ใช่ค่ะแต่เราไม่ได้หยุดเป็นวันแรงงาน
เพราะเราเป็นข้าราชการไม่ใช้แรง
เราไม่ได้ใช้แรงจริงๆใช้นะคะคุณธนดรเนาะ
แต่เราข้ามาทราบ
ถึ
งวันที่5ละกันนะคะ
ค
่ะสำหรับวันฉัตรมงคลนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันระลึกถึงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนะคะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชอาณาจักรไทยนะคะก็กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะได้ทรงเสด็จขึ้นราชสมบัติต่อกับสมเด็จพระเชษฐาธิราชนะคะก็คือ
รัชกาลที่8
ใช่ค่ะ
คือได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากท่านรัชกาลที่8นะคะ
เมื่อวันที่9มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2489นะคะซึ่งขนาดนั้นนะคะพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นแค่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะแล้วก็ในเวลานั้นนะคะยังไม่ได้ผ่านพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกนั่นเองเพราะว่าด้วยเหตุที่พระองค์เนี่ยทรงได้ดำเนินไปศึกษาต่อนะคะยังที่มหาวิทยาลัยโรซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงกระทั่งพระองค์เนี่ยได้ทรงบรรลุนิติภาวะก็ได้เสด็จกลับมานิวัตประเทศไทยรัฐบาลไทยนะคะในขณะนั้นก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีราชาภิเษกถวายเกิดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมนั่นเองนะคะในปีพุทธศักราช2493
เราเกิดทันไหมคะ
ไม่ทันนะคะผ่าน
มาจะไม่ทันค่ะ
ดังนั้นนะคะจึงได้มีการถือเอาวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวันฉัตรมงคลนะคะ
และส่วนอีกวันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ
วันที่9นะคะต่อจากนั้นมาไม่กี่วันค่ะนั่นก็คือวันที่9นั่นคือวันพืชมงคล
ถูกต้องค่ะ
วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงของประเทศไทยนะคะเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศกสิกรนะ
คะ
ก็คือวันนี้นะคะก็จะมีการจัดพิธีราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาคันนะคะ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระราชพิธีโบราณนะคะก็มีการกระทำมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะก็จะมีการประกอบพิธีอยู่ด้วยกันสองอย่างคือพระราชพิธีพืชมงคลกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะอย่างที่ได้กล่าวมานะคะก็คือเราจะมีการกระทำกันที่ท้องสนามหลวง
ใช่ค่ะ
ค่ะค่ะสำหรับพิธีราชพิธีพืชมงคลนะคะก็จะเป็นพิธีทางศาสนาพุทธนะคะก็คือจะมีการเจริญมีการอัญเชิญพระสงฆ์นะคะมาทำพิธีซึ่งในสมัยของพระบาทสมเด็จรัชกาลที่7นะคะก็ได้มีการจัดทำพิธีนี้เป็นครั้งแรกเกิดขึ้นนะคะก็เป็นพิธีที่ได้นำเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆนะคะเช่นข้าวเปลือกข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดนะคะมาเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายนะคะที่การนำเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรคนะคะแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเจริญงอกงามแล้วก็ต่อจากพิธีนี้นะคะก็จะเป็นพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญพิธีนี้จะเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์นะคะแล้วก็จะมีการไถนานะคะเพื่อหว่านเมล็ดอย่างที่ได้บอกไปตั้งต้นนะคะ
เมล็ดข้าวที่เราเตรียมมานะคะก็หว่าน
ค่ะก็คือจะเป็นสัญญาณนะคะแห่งฤดูการทำนานะคะการปลูกนาได้เริ่มขึ้นแล้วพระราชพิธีทั้งสองนี้นะคะจะกระทำเต็มรูปแบบมาเรื่อยๆนะคะจนเมื่อถึงปีพุทธศักราช2479นะคะได้มีการเว้นไปช่วงหนึ่งเนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนั้นนะคะไม่ เป็นภาวะที่ไม่สมยังเหมือนคับขันอยู่ไม่สามารถจัดพิธีนั้นได้นะคะ
10ปีเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะผ่านมา10ปีนะคะก็ได้มีการฟื้นฟูกิจกรรมนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะ
คะ
แล้วก็จากนั้นนะคะก็ได้มีทำพิธีเต็มรูปแบบอีกครั้งนึงนะคะในปีพุทธศักราช2503นะคะก็ได้มีการนำพิธี2พิธีนี้นะคะมาทำจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
ก็อย่างที่เราจะได้ดูการถ่ายทอดสดทางหน้าจอทีวีนะคะ
ใช่ที่จะมีพระโคออกมาม
ีพระโคมีพระโคเสียงไทยนะคะว่าวันนี้พระโคทานหญ้าทานน้ำทานเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ใกล้ๆวันที่9ก็ลองติดตามชมพระราชพิธีนะคะ
ก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงครับวันพืชมงคลนี่นะครับเป็นวันที่ไม่ตายตัวนะครับคำว่าไม่ตายตัวก็หมายความว่าเช่นวันที่1เป็นวันแรงงานวันที่5ธันวาเป็นวันชาตินะครับวันที่12สิงหาเป็นวันพระราชินีใช่ไหมครับแต่วันพืชมงคลเนี่ยแล้วแต่เขาจะประกาศให้ปีไหนตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับ
ค่ะ
อันนี
้เพราะอะไรคะ
ก็เพราะว่าเขาถือตามฤกษ์ตามยามเขาไม่ถือเขาไม่ถือปฏิทินนะครับตามสำนักพระราชวังเนี่ยจะมาประกาศให้รับด้วยอย่างปีที่แล้วเนี่ยตรงกับวันที่6
ค่ะ
นะฮะหรือว่าเหมือนเขาไม่ตรงกับวันห้าก็วันต้องเว้นนะครับ บางปีก็ไปถึงวันที่11นะครับปีนี้ก็กำหนดเป็นวันที่9เนี่ยยังคือถ้าเราอย่าไปหวังว่าวันที่ห้าแล้วจะวันที่9หยุดไม่ใช่ไม่ใช่
ค่ะจริง
ๆแล้วธนาคารก็ไม่หยุดนะครับ
ค่ะธนาคารไม่หยุดจริงๆแล้วพิธีนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยจะเหมือนกับรอคอยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทุกคนก็จะไปเก็บข้าวที่หวานในพระราชพิธ
ี
ใช่เอาไปเป็นสิริมงคลหรือเอาไปรวมกับข้าวที่จะปลูกนะคะใช่ไหมคะคุณนันดอน
ครับก็สนุกสนานนะครับ
ค่ะ
ตามความเชื่อนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสพอทำพิธีเสร็จแล้วถ้าบ่ายเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองแล้วมีฟ้าผ่าลงมาเนี่ยแสดงว่าเรียกว่าฟันฟ้าเปิดและวันเปิดอะไรนะเปิดฝนนะฮะปีนั้นก็จะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทำนาทำเกษตรได้ดี
แต่สังเกตทำพิธีเสร็จจะมีฝนทุกทีนะ
นั่นแสดงว่าจะรุ่งเรืองทางด้านการเกษตรนะครับ
คร
ับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้อง
านกำลังอยู่ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสตวันที่19เมษายน2555นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับ10เมนูอันตรายเสี่ยงกับการเป็นโรคมันถือเป็นโรคไหมอาหารเป็นพิษเป็นโรคไหมครับ
นิดนึงใช่ค่ะโรคอาหารเป็นพิษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า10เมนูเนี่ยเขาบอกว่าโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยนะคะเป็นโรคหนึ่งที่ระบาดในช่วงหน้าร้อนนะคะจะมีก็เกิดขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะซึ่งสำนักระบาดวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าจะระบาดหนักในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า10เมนูอันตรายเนี่ยมีอะไรบ้างได้นายแพทย์สุวรรณชัยนะคะวัฒนาเจริญยิ่งเจริญชัยนะคะรองอธิบดีควบคุมโรคเนี่ยนะคะเผยเมนูท็อปฮิตอันตรายนะคะหน้าร้อนจากรายการอาหารที่ได้สุ่มตรวจจากผู้ป่วยนะคะว่ามีทั้งหมด10เมนูด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกเลยนะคะ1ลาบก้อยดิบอันนี้คุณธนดรรู้จักใช่มั้ยคะก็จะประมาณลาบหมูก้อยปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางภาคอีสานจะนิยมทานกันมากนะคะก็จะมี2ก็คือต้มยำกุ้งเต้นนะคะอันนี้ก็จะทางภาคอีสานเหมือนกันใช่ไหมคะที่ชอบทานอาหารประเภทนี้นะคะ3ยำหอยแครงนะคะ4ข้าวผัดโรยเนื้อปูนะคะโดยเฉพาะกรณีที่ทำในปริมาณมากๆเช่นอาหารกล่องแจกนักเรียนหรือนักท่องเที่ยวนะคะ5อาหารขนมที่โรยด้วยกะทิอะค่ะราดด้วยกะทิอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะมีอันตราย6ขนมจีนนะคะอันนี้ขนมจีนก็คือแป้งจะมีการหมักด้วยเชื้อยีสต์ใช่ไหมคะแล้วถ้าทิ้งนานๆเนี่ยมันก็จะส่งผลอันตรายกับร่างกายนะคะ7ข้าวมันไก่นะคะ8ส้มตำ9สลัดผักอันนี้อาจจะเกิดจากการที่เราล้างผักไม่สะอาดนะคะก็อาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่ในตรงนั้นนะคะและ10สุดท้ายเลยคือน้ำแข็งที่เวลาร้อนเนี่ยเราก็จะทานน้ำแข็งใช่ไหมคะ
ของโปรดเลย
ใช่น้ำแข็งเนี่ยแบบร้อนปั๊บทานน้ำแข็งซึ่งน้ำแข็งเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนมานะคะเขาบอกว่าส่วนอาหารที่10เมนูเนี่ยซึ่งได้สุ่มตรวจมาแล้วเนี่ยเกิดมีผลทำให้มีเป็นโรคอาหารเป็นพิษมากที่สุดนะคะซึ่งอาการของโรคเนี่ยนะคะก็จะมีอาการที่สำคัญก็คือคลื่นไส้อาเจียนอุจจาระร่วงนะคะถ้าเกิดพบเห็นอาการประเภทนี้นะคะก็คือให้ทานเกลือแร่บรรเทาอาการในเบื้องต้นหรือไม่ก็น้ำสุกสะอาดเนี่ยนะคะสัก1ขวดใหญ่หรือปริมาณ750ซีซีนะคะผสมน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือแกงครึ่งช้อนชานะคะถ้าอาการทั้งหมดนี้คุณได้ช่วยบรรเทาตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นก็คือสุดท้ายคือต้องพบแพทย์อย่างเดียวนะคะก็อันนี้เราก็มารู้แล้วว่า10เมนูอันตรายที่บอกไปนั้นมีอะไรบ้างนะคะ
ครับรายการสารพันยามบ่ายสำหรับนี้นะครับก็จะขอสรุปนะครับเหลือเวลาอีก2นาทีเนี่ยเราก็จะสรุปก่อนไม่ได้เราจะสรุปว่าวันนี้เราเสนออะไรที่ได้สาระความรู้ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังบ้างนะครับในช่วงของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้เราก็เสนอโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่80รับสมัครตั้งแต่เมษาถึงมิถุนายนนะครับแล้วก็จะไปสอบเดือนปลายเดือนตุลาปีนี้นะครับตุลา28 27 28ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สัมฤทธิบัตรบัณฑิตนะครับอันนี้ก็เอาชุดปริญญาโทมาใหท่านลองศึกษาดูก่อนที่จะมาเรียนปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยแล้วก็มีโครงการปฏิบัติธรรมนะครับวัดอโศการามก็รับถึง88ท่านนะครับตอนนี้ได้มาแล้วประมาณ60กว่าท่านนะครับต่อมาก็เรื่องอะไรครับสรุปสิจำได้ไหม
ก็จะมีวันสำคัญ
สำคัญวันสำคัญนั่นก็ค
ือ
วันที่5นี่เป็นวันฉัตรมงคลถือว่าสำคัญคือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์แบบเรียกว่าเป
็
น
นั่งบนวันราชสมบัติ
ถูกต้องเป็นทางการต่อมาก็วันที่เกษตรกรที่ถือว่าเป็นพิธีกรรมเป็นเลิกถือการเสี่ยงทายพระโคการเสี่ยงทายต่างๆอันนี้ก็คือวันจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับหรือว่าเขาเรียกวันอะไรนะ
ว
ันพืชมงคลครับในหลักของปฏิทินนี้เขียนว่าวันพืชมงคลพืชมงคลนี่ราชการหยุดนะครับเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแต่ธนาคารแต่เอกชนเขาไม่หยุดเพราะว่าเขาไม่ได้ทำนาของเราทำนานะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของ10อันตรายนะครับก็คืออาหารเป็นพิษเนี่ยนะครับ10อันตรายก็คือว่าพวกลาบพวกก้อยพวกกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งสดๆเลยนะครับ
กุ้งสดๆที่เขาเอาย
ำหอยแครงข้าวผัดปูขนมที่มีกะทิขนมจีนข้าวมันไก่ผมก็ยังสงสัยข้าวมันไก่มันเป็นพิษได้ยังไงนะครับส้มตำสลัดผักแล้วก็สุดท้ายน้ำแข็งนะครับครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาจัดรายการสำหรับ2ท่านวันนี้ก็คือคุณปิยนาถกับคุณนพวรรณนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาทุกท่านผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก่อนจะจบต้องถามว่าเราก็มีคำถามประจำรายการนะครับนั่นก็คือ
10เมนูอันตรายมีอาหารประเภทใดบ้างค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะ